Atxalde hon eta erran bezala eguneko elkarrizketakin hasiko dugu gaurko Zebrabidea programa hau eta hortako lan munduan murgilduko gara. Izan ere joan den asteko egunkarian irakurri genezaken munduko zenbait herrialdetan asteko lan ordu kopura jesteko probat egiten hasi direla. Izan ere urteak eta urteak dira lanaldia ez dela aldatu eta mugimendu berriek 21. mendeko bizimodura egokitu nahi dute lana. Gehienak baina hori dira, saioak edo saiakerak bakarrik. Zer aukera dago benetan Euskal Herrian? Horri buruz solasteko gonbidatu dugu gurera, Zebrabidera, telefonaren bertzaldean dugu Aitor Sagastui, Oaso Bidasoko arduraduna Laben. Atxaldeon, Aitor?
Atxaldeon, ekine.
Zer moduz? Ongi?
Ondo, gogoz, gaia dieltzeko, zuekin
matera. Ederki, Aitor. Gustura dituko dugu kontatzeko duzuna, bina lehen biziko eta behin entzuleek jakin dezaten edo izan dezaten zure berria aurkeztuko diguzu zure burua?
Bai, bueno, nire ditena Aitor da, Aitor Sagastu eta gaur barko Lab Sindikatuantako nabilanean, eta zehazki, ba, eskualde mailan egiten dune jarduna, bai Oarso aldean eta bai Bidasoan.
Aipatu duzu Laben egiten duzula lan, nola definituko zenuke zure jarduna, zer da egiten duzuna edo zein dire Laben oraintxe zuen lan lerro nagusiak?
Bueno, galdera nahiko zaila da, simple amaten dunez, baina askotan egiten diatelako ere bai. Nik esango nuke, osea, Laben lan egiteak badula asko bai militantziatik. Hau da, Laben gauden kideak ez dugula soilik ulertzen gure lana enplegu bat izango baditu ezera, baizik eta badaka komponente militante bat, eta hori zuzenean dago lotua, bueno, Lab ezkerartaren proiektu erekiko dakan atxikimenduaren gatik, eta sindikalgintza klasikotik aratago, bai, gure ekarpena egin nahi dugula, bueno, proiektu horrekiko, ba, estatu propioaren sorreran, eta baitaren ikuste, Lab gaur berko, bueno, nagusiki zentratua dagola, zeharka egon diren borroka guztiak bai uztartzeko sindikalgintzan, ez? Zan ez, bueno, feminismoaren bezala, edo arrazak ere izan daiteken bezala, euskera berare bai, ez? Piskat ba, azkeneko kongresutikan apostu bat, bueno, zeharrean edo ertetan egon diren hildu guzti horiek txertatzeko eta lehen lerroan jartzeko sindikalgintzan baitare, ez? Eta gero noski, sindikalgintza klasiko bat ere mai gainean dago, eta gure estiloa oso markatu dago, ez? Beti, ba, kontrapozizio batetikan edo konfrontazio batetikan ulertzen dugu emazela horre gatazkei eta negoziazioei, eta pixkan nik uste hori bai dela guri ez ugaritzen gaituen izaera bat, ez? Orduan, zakit, guzti horren nasketa bat izango nuke dela gure lana horrela motzean eta sobezki nahiko gaizki.
Ederki, Aitor, eta, bueno, lan asteren murrizketaren baitan ere doa zuen jardun edo ari zarete horren hueltan ere, sindikatu batetik nola argudiatu daiteke enpresariek onartu dezaketela lau eguneko lan astea izatea?
Homen, nik galde, nola argudiatu esango nuke, lehenik eta behin patronala edo enpresaria gomar dela langileen mesetara. Eta hori nik uste da aldarri nagusi bat, ez? Eta gaur gaurkoz sindikatuen eta langileen beharretakoak edo eskaitako bat anima da lanaldiaren murrizketa, enpresariek mene egin behar diete horri, ez? Eta gero sartu gaitezke gehiago zehaztapenetan, baina ni bakarrikan esango nieke ikusteko, bueno, beste enpresetan implantatu denean horrelako saiakerak edo frogaldiak, ba, bueno, adibidez, produktibitatea askotan ez dela jaisten, eta inkluso enpresariak mantendu dutela mekanismo hau, eta era sistema bat, bueno, eraingarria dela eta egingarria dela bat ez ere, nik uste hori zaitu argara da ulertarazten, baina guztioren gaitik dago, bueno, langile den meseetara dago martirela.
Eta nondik sortzen da Aitor olako proposamen baten beharra edo zer mugitzen du?
Nik esango nuke lanaldiaren murrizketa historikoki izan dela sindikatu guztien aldarri klasiko bat, ez? Eta junda historian zehar bilakara ezberdinekin, bueno, bere gaian lortu zen 8 orduko eguneko jaronaldia eta bar, eta junda pixkat bilaka eskara hori, bueno, bos, bilaka erabat izan du, eta junda pixkat zehaztapenetan murgiltzen, eta nik uste sindikatuak jartzen duenean eskara hori mai gainean, dator, bueno, langilek beraiek edo gizarte beraiek eskatzen dutelako baita ere, ez? Eta esango nuke orain dela, pues bueno, beste pauso bat gehiago ematea zentzu horretan, ez? Lanaren murrizketa beharrezkoa dela irutzen zaigu eta hori mai gainean dago, ageria da, pues lanak jaten dula gure bizitzaren gehiengoa eta horri buelta emateko, pues umargea mekanismo zurietan sakontzen eta bueno, lau eguneko planteamendua edo murrizketa handiago baten planteamendua nikuste norabide hortan doala.
Aipatu duzu lau eguneko planteamendua egiten dela, baina zuek ere argudiatzen duzu ez, bortz egunekoa, baina egunero ordu gutxiago sartuta. Azaltzen aldi guzu hau xetasun gehiokin, Aitor?
Bai, bueno, hemen asuntoa da, bueno, eztabaida sakon bat emate har dago edo eman beharko litzateke lehenbailehen gaia geltzeko, ze itzeten egunean lanaldiaren murrizketaz behar dela, ez dugu soilik hitz egiten, bueno, gero aisialdirako denbora pila bat behar dugulako, edo, baita ere, baina nik uste dela hori soilik, eta uste hemen ulerkera zabalago bat egin behar dela, eta txertatu behar dira elementu ezberdinak, eta tartzean nik uste elementu nagusi bat dela zaintzarena, edo konziliaketarena, eta uste lanaldi bat murrizkearen helburua izan behar duela horri begira, ez? Zaintza lanak banatzeari begira, konziliaketa familiarari begira, eta, bueno, egiten dugun irakurketa da, karo, planteandua izango balitz, hogeita mabio orduko lanaste batera pasatera, eta hogeita mabio ordu horiek, lau egunetan batuko baditugu, karo, hiru egun izango genituzke, bueno, zaintza lanetarako, aisialdirako eta bar, minio beste lau egun horietan utxuneak jarretuko luke bertan, eta zaintza lan banaketa desegoki bat emango litzateke. Orduan, gure planteandua dihoa gehiago, bagian izan daitekeela beste aukera bat, bost eguneko lan jarduna mantendu, baina egun bakoitzeko jardunaldia murriztea. Mm-hmm. Eta benetan, zaintza lanen banaketa izatea justuagoa, minio asteko egun guztietan eta ez soilik hiruetan, ez? Mm-hmm. Gero gira da hori, bueno, sakondu beharreko gai badela, eta sektore bakoitzak ditula bere berezitasunak, eta bueno, beti ere igual ez da izango egingarria, minio gure filosofia dihoa gehiago zentu horretan, ez? Mm-hmm. Eta gainera, daldarri bat, bueno, gaur egun oso mai gainean dagoena, mundu feministak ere bai zentzu horretan jartzen du lerro nagusia, eh? Zaintza lanen banaketa horretan, zaintza lanen publifikazioan, eta uste honek egin diola ekarpena honi, baina bueno, benetan murrizketa egomaten bada modu egoki batean, eh? Banaketa horretan pentsat.
Uh-huh. Eta planteamendutik arago edo praktikara eramida zenbait lekutan lan orduen uh-huh. murrizte hau adibidez Valentzian, aprileko astelen guzia jaiegun izanen dire, hola izan du da, ez, Aitor?
Bai, bila da, hori azkeneko urtetan, ematen du, bai, Europan zehar, ari dela esperimentu ezberdinak egiten, zentu honetan, edo frogaldiak, eta baita atzerrian, bueno, Europatik kanpo ere, eta hilabete honetan, gaur gorko zari dira frogaldi hori aurrera ematen, Valentzia hiriburuan bertan, ez? Uh-huh. Eta zuk ondo esan dezun bezala, uste dut, apirien amarretik esango nuke, lau astez, asteren guztiak jaiegun izendatu dituzte, uh-huh. berezkoak ziren batzuk, uste besteren bat sortu dutela, edo ez dutela jaiegun moduan, eta modu horretan haize pixka bat aztertu, ea horrek ze eragina izango duen aspektu ezberdinetan, ez? Eta horre sartzen da batez ere, bueno, langilekiko, langileen osasunekiko zer egin izango duen lau eguneko lanaste batek, nio baita erreparatuko diote, bueno, ba, kutsadura tase dientan mm-hmm. Nolako eragina egongo den, mugikortasunean, bueno, hainbat elementu nik uste aztertuko dituztela, netzako, bueno, frogaldi interesgarri bat da, eta ematen du hor badagoela borondate politiko bat, horrelako saiakerak egiteko, eta ikusi beharko da, beste nolako maizak ematen ditun, baina, bueno, netzako, bueno, frogaldi interesgarria.
Eta erreala da olako zerbait Euskal Herria ekartzea, Aitor?
Bueno, a ber, nik esango nuke beti patronalak eta enpresariak horrelako aldaketa importanteak mai gainean jartzen direnean jartzen dutela ezakit, ba, paniko egoera bat nahi dutela sortu edo pixkate ezin garritasun hori nahi dute jarri mai gainean beti ere ezezkoan kokatuko dira, ez? Eta mm-hmm. baina nik uste bueno, hori dugola gehiago, behi dugolako ba, enkistatuak, ez, egola konkretu batean, eta ezarritako modu batzuen batzuetan, baina beti historiak erakutsi dugu, hori dena aldatzeko gai garela, eta gero, eta, bueno, eta kudeaketan batekin baitari, ez. Uh-huh. Euskal Herrian dakagun arazoa da, bueno, pues hiru eremu administratibo ezberdinetan ari garela, ez, uh-huh. eta bakoitza dituen zaitasunekin. EAen zentratzen bagara, horre ematen du, bueno, jaurlaritzatikan bagola borondate bat, egon dirako adierazpen ezberdinak, horrelako frogaldiak edo martxan jartzeko enpresetan, pixkatu ematen du borondate bat badagoela hor, mi, bueno, guk horri baita ere jarri ematen diogu, bueno, ezakit, kritika edo egiten diogu, badakalako atzetikan, bueno, helburu propagandistiko bat baita ere, ze, bueno, horrelako planteanduak egon dira, entzun dugu joia mendia, esaten lau eguneko lanastea zernatu daitekeela, kontziliaketa eta bar, baina gero proposamena zitzeiteko, ez gaituzte, deitu, ez, euskal sindikal gehiengoak, edo eragile sozialak eta bar, eta dena tramitatu dute, behaiek dakaten marko batean, ez, elkarrizketa sozialeko mai hortan, eta gainera maiotara eman dutenen proposamena, Confebaskek, hau da patronalak ez ezkoa eman dio proposamenari. Orduan, bueno, oztopa hor dago, nire zait, bondate bat ere gondaitekela, gero jazia gai hartuko ze interesen baitan dagoen proposamen hori, minu, bueno, minimoki proposamena hor dago. Gauza da, uste, gure ustez, honek eskatzen da, benetan, sankoki, ba, ez da bida mai bat irikitza honen inguruan, eta eragile duenekin batea, aztertzea, bueno, lurralde ez lurralde eta sektore sektore ez, eta aukera dauden finean, ba, lanaldia jaisteko. Eta nik uste buru horoko ezan barrula hori, eta beti ere buruan ukita, zaintzaren banaketa nik uste la faktore garantitxu bat, ontaz hitz egitzera bagoaz, ez da.
Aitor, laben, Euskal Herriko markoan egiten duzuen lan, Euskal Herria bi estaturen menpe dagoen herria, eta aukerrezpanago, Frantziar estatuan aste bateko lan orduko purua 35 ordukoa da, eta Espainiar estatuan aldiz 40 ordukoa edo. Zein dire, edo zein erranentzen uke direla bi hauen arteko ezberdintasun nagusiak edo?
Hume, argita garbi, evidentena oso orduko puruena, ez, da ezberdintasun nagusiena, Frantzian legez. Ordu gutxiago egiten dira lan astez, eta, bueno, gaina horri alderatuz, soldata, gutxineko soldata altuagoa da, ez? Frantzian 1500 eurora iristen da, eta Espainian aldiz, azkeneko reformaren arira, 1800 soilik, ez? Arduan hori ikusten da, bueno, ba, nahizta ordu gutxiago egin, badaudela aukerak, ez? Produkzioa jaisteko, eta aberastasuna sortzeko, hau da, ez dela faktore determinante bat, astean egiten ditugun orduak, produkzioari egiten badiago soilik, ez? Eta gero Espainian nik uste baiago la joera bat, ordu estren dependentzia handi bat sortzeko, eh? Bueno, eta Frantzian noski baitare, nik gehiago zautzen dela espainaldeko errealitatea, baina bai badago la dependentzia handi bat ordu estrekiko, eta zoritxarez langilegoak asumitua eta bere soldataren gehigarri moduan lan estrak, eta, bueno, orduan eta 8 ordutara egon baien jornada, pues askotan asumitu haute, baina pues behatzi edo 10 ordu egingo dituztela egunean, eta hori jartzen da. Ez gehigarri bat izango balditu ez dela, baizik eta bueno, osagarri bat, beharrezko hauten osagarri moduan, ez? Eta gero egia da, bueno, pues konbenio bakoitzak hobetu dezakela egoera, eta Euskal Herri mailan baditugula konbenioak ordutegi murrizketekin eta bar, baina, bueno, hori.
Ederki, eta ja bukatzeko Aitor gure partez, aste bateko lan orduko puruaren bueltan, gai honen bueltan, aipaturiko gai honen bueltan, epe motzera edo luzera edo nahi duzun epe hortara, zerronka nagusi edo azpimarratuko zen ituzke labetik edo?
Ba, a ber, nik esango nuke epe motzera, premiazkoa dela gaia hitzeitea, osea, maila guztietan. Hau da, derrigorrez egon behar du borondate politiko erreal bat, eztabaida mahai gainean jartzeko, eta eztabaida horretan parte izan behar gara euskal sindikalismoren gehiengoak, eta baita ere eragile sozial ezberdinak. Nik uste hori premiazko gauza dela, egingarria dena, eta hori eben motean uste gertatu behar dela. Eta gero luzera begira, esango nuke, ba, berazko dugula plan estrategiko oso bat garatzea lanaldiaren murrizketaren harira, eta plan horren, bueno, ezakit, bizkarra ez duraitzen bardu zaintzaren konzeptua, eta zaintzaren banaketa egoki bat izan bardu nik uste guzti hau ezagarritu behar duna. Horri gabe ez dagoelako, bueno, murrizketa errealik edo eraginkorrik gauzatzerik, ez? Nik esango nuke bideo horietan jobardula asuntuak.
Ederki, ba, argita garbi errana, emai gainera ateri dugu gaia zebrabidean eta ateratzen dugun ere gure bizitzako eremu ezberdinetan. Mi esker, Aitor Sagastui labeko kidea, gurean izategatik eta guzti honen berri emategatik.
Zuri, ekine, gombidatzeagatik.
Gurean arte.
Bai, gero arte.